Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu Bravery podcasta.
Dobrodošli, dobrodošli. Mislim da ima osveženje, još jedan voditelj na treningu kod nas.
Današnji gost u svom podcastu je Anja. Ćao Anja.
Zdravo, hvala što ste me pozvali i predložila ovu divnu ideju da, boga mi, vršiš jedan dobar intervju sa mnom danas, da negde zaokružimo celu priču što se tiče svih prethodnih epizoda i da možemo da krenemo dalje sa drugim gostima, jel?
Bolje te našla.
Da.
samo sam taj deo upamtila.
Da. Kad te neko pozove u emisiju i ti budeš u fazonu, a bolje vas našlo. Nikad nisam bila sigurna kako se ta reč koristi pravilno u konstrukciji, zato sam to izbegla vešto.
Nekako je bolje vas našla u fazonu, kao gledam na mapu i izgubila sam se, kao ja, bolje vas našla, kao vi ste me primili. Okej.
Okay. I nepismena sam, ali neću koristiti nešto šta nisam 100% sigurna.
Ok, Anja, da li si spremna da odmah krenemo na pitanja?
Mislim da bi tako bilo najbolje.
Ko sam ja, Anja? Ko si ti? Prvo pitanje je ko sam ja. Posle svih stvari koje si ispričala, mi svi znamo neke delove tvojeg života i svega, ali nikad nisi rekla tačno ko si ti. Uvijek si rekla neke svoje uloge, svoje titule, ali ko je Anja? Ko je Anja koja se krije iza ovog podcasta?
Mislim da Anja koja se krije iza svih svojih uloga jako teško pada, da uopšte razmišlja o tome ko je van posla, van podcasta. To mi je sve zabranjeno da spominjem, je li tako? Znači, ne smijem da se pronalazim u tim ulogama.
Da. Mislim, to su sve delovi tvoje ličnosti, ali šta je ono na šta se to sve vezuje? Koje je srž?
Ja sam zapravo u srži vrlo nesigurna osoba i znam da budem samouverena u nekim aspektima svog života, ali sad, u ovom prezentu, ali sam u suštini jako nesigurna osoba i dosta sam tražila u prošlosti neku validaciju drugih, tako da se još uvijek negdje pronalazim u ovom sadašnjem vremenu. Kao ko sam ja, šta želim i ta moja svrha treba da se pronađe još uvijek, jel? Do kraja. Svakako ću spominjati i to kasnije.
Znači, tebe čini nesigurnom to što još uvijek nisi pronašla neki put koji je samo za tebe?
Pa rekla bih da 90% jesam. S tim da i dalje to možda nije 100% definisano na način na koji bih ja želila da bude definisano, jel? Mada je to uvijek bilo neko pitanje koje me baš mučilo godinama unazad. To pitanje svrhe i generalno mog postojanja. Ako nemam kao neku instant svrhu, to je onda vrlo veliki problem i nekako radim na tome da to prevaziđem, da niko od nas nije... Da život ne može se percipira tako jednostavno na taj način, imam ili nemam svrhu. Život nije crna ili bela zona, već je to neka siva zona koja mora da se posmatra baš na taj način. Jel?
Pomenula si da imaš takve misli od malena. Kada je to počelo?
Misli o nekom pronalaženju svrhe i te intruzivne, da se tako izrazim, koje me nikad nisu ostavljene na miru, su počele negde... Već u nižim razredima, ali se to negde zahuktalo oko 6. razreda osnovne škole. U momentu gdje, znači 11-12 godina, gdje ja dolazim kući svaki dan sa razmišljanjem o domaćim zadacima, o tome šta treba da učim i tako. Ne razmišljam o igri sa svojim vršnjacima, ne razmišljam o tome kako bi bilo lepo da sad odim da idem žmurke, već se fokusiram na to da moram da pronađem po hitnom postupku zašto sam ja na ovom svetu. A dete sa 11-12 godina apsolutno ne može da zna koja je njegova uloga, niti koje će biti njegovo buduće zanimanje, zasigurno, niti bilo što od toga. Meni je to toliko predstavljalo veliki pritisak i veliko opterećenje da bih došla kući, uradila sve što imam, sedela, klečala u svojoj sobi i razmišljala, ok, ja ne znam koja je moja svrha, ako brzo ne smislim svoju svrhu, ja nemam zašto da budem na ovom svetu. To je postalo do te mere opterećujuće da je to postalo pitanje života ili smrti. Znači, ako ja sada ne znam ko sam, što je nemoguće da znate ko ste u tom momentu, ja ne treba da živim jer ja ne mogu da doprinesem ovom svetu. Uvijek je nekako bilo to razmišljanje da ja moram da dam doprinos. Zato što nekako nikada sebi nisam bila dovoljna. Kao moje postojanje za mene je uvijek bilo neka praznina i trebalo je nešto drugo da me ispuni. Jel? Zapravo, ja sam mislila da je to normalno. To je kao neki fun fact. Do momenta gdje sam otišla u školu i nešto smo kroz neki casual razgovor spominjali. I ja sam rekla kako ja dođem kući i razmišljam o tome i kako ne shvatam moje postojanje i želim sebi da oduzmem život, zato što ne znam čime bi se bavila u životu. Gde su me druga deca pogledala, mislim, krajnje šokirana. Mislim da je to i normalna reakcija. I na što sam ja odgovorila, vi ne razmišljate tako kad odete kući? Ne, oni ne razmišljaju o tim stvarima i nije normalno da razmišljate o tim stvarima s 12 godina. Okej, da se preispituje do negde vaša budućnost, ali ne do te mere gde ste suočeni sa takvom teškom odlukom. I baš zbog težine tih razmišljanja i tih misli sam prvi put i zaista želela da oduzmem sebi život sa 12 godina. To je bio prvi pravi put kada sam bila 100% sigurna. Mada bih naglasila da u tom momentu nisam znala da se, ako to uradim, neću kao nikada probuditi. Mislim da razmišljanje nije išlo dotle, nego je da je išlo do nekog dela gde, okej, samo neću biti tu. Ne kao više nikad neću biti tu, nego neću biti tu. Bol je bila toliko velika da mi je iskreno bilo dovoljno da razmišljam samo neću biti tu. Eto. Mislim da je to taj neki prvi period kog se ja sećam.
Znači, to je ta prekretnica kad si shvatila da nešto nije kako treba. Taj razgovor sa tvojim vršnjacima i na kraju sa 12 godina pokušaj suicida.
Da, samo što sam ja godinu, dve kasnije to opet zakopala. To jest, ja sam tad shvatila da nešto nije okej. Okay. Osjećala sam da stvarno nešto nije okej, okay, ali su mi svi to nekako i u školi, i roditelji, i moji vršnjaci su nekako to otpisali
odrastanje. To je pubertet, odrasta. Da.
To je, mislim, okej, okay, ljudi prolaze kroz različite faze kroz pubertet. Svi smo mi prošli kroz različite faze, ali čak i ako je faza, na to mora da se obrati pažnja. Znači, čak i ako je samo faza, roditelji moraju biti mnogo više uključeni i mnogo više edukovani na tom polju, kao i ostali odrasli koji učestvuju u vaspitanju i razvoju dece. Mislim da deliš to mišljenje sa mnom.
Svaka faza je jako bitna i svaka emocija je jako bitna. Ako je neka faza vezana za određenu emociju, po mom mišljenju to mora da se proživi, a ne da se kaže, Anja, to ti je samo faza, ajde iskuliraj, idi igri se s drugarima.
Mislim da mi je to bilo najgore, ta fraza smiri se. Ono što je meni, što se kajem sada, ali je odrastanje to tako nametnulo i opet kao da ja ne bih bila čovek, moram toga se setim, to si mi ti uvek govorila privatno, pošto fun fact, Maja trenira sa mnom isto. Uvek mi je govorila kao moraš da iskažeš svaku svoju emociju, sve je to jako ključno, jako bitno.
Ako slažem ti se plače, plače, ako ti se smeje, smej se. Kao, mi smo stvoreni za ispoljavanje emocija. Mi nismo kutice u koje se zatvore emocije. Zato je jako bitno.
Da, da ispoljavaš. A ja sam kao mala dosta zatvarala svoje emocije. Kažem, počev od toga da se nisam igrala, nisam volela da se igram. To je bilo to možda jezivo kad nekom ispričam sada i meni je mnogo krivo zbog toga. Čak uhvatim sebe u nekim momentima da sam, možda je pregrub izraz, ali ljubomorna na klince koji se igraju sada. Jer kao ja sam ovde i duže već period neki radim i okej, volim naravno da radim, ali bih voljela da sam malo više imala to detinjstvo. Pravo dečije, da sam se igrala sa lutkama i da sam nekako, nebitno s lutkama, sam se igrala čega god, kao sama sa sobom. S društvom još i nekako, ali sama sa sobom je uvijek bio problem jer sam se ja osjećala toliko glupo. Znate kako se klinci igraju, kao pričaju lutkice jedna s drugom? Meni je to toliko bilo neshvatljivo za moj mozak tada. Zato što krenem to da radim, tipa to traje 2,5 minuta i onda samo stanem, ne, ovo nije dobro, ja traćem svoje životno vreme na ovo. Ja moram pronaći za svoju svrhu, inače kao tik-tak vreme mi ističe.
Bila si opterećena ti.
Da, ali opterećena do te mere da sam ceo svoj život podredila pronalaženju nečeg toga. Eto. I kako su godine negde odmakle u tom tinejdžerskom dobu, kako je nisam pronalazila taj definitivni perfekcionizam i sve, postalo je sve teže i razvijalo se u mnogo težu stvar nego što je bilo tada.
Ti si shvatila da si šarena u jednom momentu. I šta onda? To je bilo, rekla si, posle prvog pokušaja suicida, shvatila si da nešto nije kako treba. I šta sad? Rekla si da si posle toga na neko vreme sve to stavila po strani, kao da se nije ni desilo, tebi je to bilo sve normalno. Ali i dalje znaš da nešto nije kako treba. Nešto se dešava sa tobom, i vidiš da ti treba pomoć. Da li ti prihvataš da ti treba pomoć, da li je tražiš ili nastavljaš da lutaš u sebi?
Pa, iskreno ne prihvatam samostalno da meni treba pomoć. Mislim da je to više ono da nisam želela da priznam. I zapravo do sada sam imala taj problem, do skoro. Ta želja da budeš, mislim, normalnost je relativna, ali da budeš normalan u tom smislu da možeš da imaš nekako jednake prilike. Ja sam već tada, kad su mi drugi nagovestili s 15 godina, to je bilo kad sam upisala gimnaziju, da nešto nije okej, ja sam već u tom momentu imala razmišljanje, ja neću imati jednake prilike kao svi. Što se kasnije obistinilo na neku drugu stranu, svakako ću stići do toga. Zapravo su profesori iz gimnazije urgirali da ja potražim pomoć, direktorka tadašnja. I meni su se dešavali određeni napadi u školi, da se tako izrazim. U principu, profesori su fantastično odreagovali, to stvarno. Ja sam imala tu sreću da su prosvetni radnici u mom okruženju odreagovali na način na koji mi je bio stvarno potreban. Iako u momentu možda meni nije bio fair i okej, zašto vi mene terate da ja treba da dobijem pomoć, sa mnom je sve u redu. Sa mnom ništa nije bilo u redu. I krenuli su ti napadi po školi, gde, sećam se, na času fizike sedim, profesor nešto priča, samo su mi oči na pola koplja i glava mi udara u klupu odjedanput. Napadi su bili dosta, dosta intenzivni u tom smislu da su ranije bili pripisani tim paničnim napadima, jer su imali neke odlike, ubrzano disanje, ubrzan puls, ali su oni vrlo brzo i prerasli u nešto više, gde mi se koče zglobovi, koče ruke, tremor. I da, dobro, to je neki izraz šta da radim. I nekako se skroz isključim iz realnosti u tom momentu.
Derealizacija,
da. Disocijativne epizode u sklopu osnovnog poremeća. Molim lepo, to mi je ostalo onako urezan u glavi. I negde su highlight tog vremena profesor koji trči kroz celu školu, naravno moj jedan od najdražih profesora, trči kroz celu školu da bi zvao hitnu pomoć, jer su se svi toliko uplašili. Jezivo je kada ne možete da pomerite ništa od vrata naniže, od panike i od svega. Pritom je to su bolne kontrakcije mišića vrlo i nekako je... To me je, mislim, samo guralo dublje u depresiju. I ja zapravo znam godinama kasnije šta je bio kidač tome. To je bilo to zlostavljanje kroz koje sam ja paralelno prolazila, kada je sve to počelo. Samo ja nekako to tada nisam gledala na taj način i smatrala sam da se to dešava iz čista mira i da je to moja krivica. Vrhunac svega je, to je trajalo 6 mjeseci jedno, otprilike cijelo prvo polugodište gdje sam ja bukvalno molila da niko ne zove moje, zato što sam znala kako će moji da reaguju. Znala sam i plašila sam se toga kako će da reaguju i samo nemojte, molim vas. Sećam da sam plakala jednom u zbornici da oni ne bi zvali moje. I na posljedku su oni morali da zovu. Mislim, meni je to jasno. Znam zašto su zvali, ali je to bilo toliko teško dok sam ja čekala da oni dođu i ne znam. Znala sam koja će da bude reakcija. Mislim, to je jedan od razloga zašto smo pokrenuli ovaj tim i pokrenuli ovaj podcast, baš zbog toga da i roditelji nauče nešto iz toga. Moji su u školi krajnje kao okej, bili razgovor s direktorkom, ništa. Nije to bilo nešto preterano raširena priča. Sjećam se da su izašli iz kancelarije i da su me pitali kao, pa, kao, ćeš moći ti da završiš srednju školu? I mislim da me to je bio neki prva onako lopata koja me zarila u zemlju. Ne mogu da nađem bolji izraz, bukvalno kao da me neko opiče po glavi i da me onako satro sa zemljom. Došli smo kući taj dan i
Znači, to je bio šamar realnosti.
Da, to je bio šamar realnosti i šamar mojih, generalno.
I njihova briga i neshvatanje. Znači, ja sam shvatila iz tog tvog dijela koji si sad ispričala da si se plašila da ne budeš prihvaćena. A sad ćeš nam ti ispričati šta je bilo kad si došla kući.
Zapravo, samo da se onda... Nisam prihvaćena bila ni od strane vršnjaka, tako da mi je to je apsolutno...
Nažalost, reći ću da je to skroz logično, jer...
Da.
Nažalost, deca, ali još strašnije ako su to roditelji.
Apsolutno, to je neprihvaćenost na nekom mnogo višem nivou. Klince ne mogu da krivim, neki ljudi su mi zapravo izvinili sada. Mogu da ih krivim sada, kao ako bi zadržali isti stav sada, imam pravo, to je, ne želim time da se zamaram, ali imala bih pravo da mi neko nametne svoj stav, dala bih svoj argument na to. Zašto više nisi dete, sad si odrastao čovek. Ali ja sam isto svojim roditeljima oprostila. Nije stvar oproštaja, ni ljutnje, ni besa. Dugo godina sam bila besna na njih baš zbog ove reakcije koju ću da ispričam. Ali nije poenta da ja ovdje njih stavljam na neko mjesto gdje će ljudi da to shvate kao neki jako loš primjer i gdje će da ih osude.
Nije poenta.
Na stup srama, da, taj izraz sam tražila.
Nije oni nisu bili svjesni i to je skroz da. Okay. Oni su dali sve što su mogli u tom trenutku. Možda je njima bio limit neprihvatanje koji su dostigli, ali su oni dali sve od sebe.
Da, u tom momentu oni nisu znali za bolje. To je stvarno bitno da se naglasi.
To.
Ali kao roditelji vi imate odgovornost da konstantno učite. Nemojte samo da se vodite time mene su moji tako, ja ću tebe tako. Vremena prolaze. Stvari koje su se cenile ranije se više ne cene toliko. Neke dobre, neke loše. Znači, vreme se mijenja na loše ili na bolje, na šta god. Moraš da budeš u korak sa vremenom.
Podsjetili smo se ime na jednu priču. Kratka priča, tam tra tam.
Znaš ono, ne, a ne mogu, ti si umetnik, ne mogu ja tu melodiju, nisam učem bolje da ću.
Žena pravi ručak za Božić, pravi ćurku i seče jedan deo ćurke i stavlja u tepsiju i pita je muž zašto to radiš? Zašto sečeš deo ćurke i bacaš kad može sve da stane? I ona kaže ne znam, to je moja mama radila. I on kaže hajde pozovi je. Pita je zašto je to radila? I ona zove kao halo mama, zašto ti uvek sečeš parče ćurke i bacaš i tek onda stavljaš da se peče ostatak? I ona kao pa ne znam, ja sam to vidjela od svoje mame. I ona pita mamu da kada li možda pitaš baku zašto to radi. I ona pozove kao mama zašto ti to, zašto si isekla parče ćurke i bacala, a ostatak pekla. Nije moglo da mi stane. Nije moglo da mi stane. Aha. Me razumeš?
Da, apsolutno. Nisu, to je kalup koji se ponavlja bez ikakvog realnog razloga u budućnosti.
Da, bez pitanja zašto.
To je bio, sada kada sam odrasla sam baš kroz razgovor s mojima to i saznala, tako su moji. Čak su oni bili bolji nego svoji roditelji. To je okej. I tu nema krivnje, ali ono što je, kažem, bilo urađeno je ostavilo posljedice na mene, evo, do dana današnjeg. U principu, došli smo kući i bili su toliko zabrinuti. Mama je bila toliko histerično zabrinuta da me je onda prisilno vodala kroz jedno, dva, tri psihologa.
Uplašena.
Uplašena,
uplašena za svoje jedino. Šta se mom jedinom dešava, da ja ne shvatam.
Pa, dobro.
Ti si jedinica, je li da?
Jeste, da.
Pa, yes. Moja jedina.
Da, da, ne, skontala sam ja u kojem je pracu išla, nego ne znam da li je samo do toga. Reakcija je bila na tom mjestu. Ali da, u principu, ostaće mi kod nje, će mi ostati u sećanju kako plačem preko telefona i molim je da popričamo dok ona viče na mene, siđem sa zdravstvenom knjižicom u kola i da moram da idem. Istanovirali su me, mislim, više ti psihoterapeuti, ti početni koji nisu shvatili da sam ja tu dovedena na silu, koji su izvršili još dodatni pritisak i samo me još više zatvorili. Tata nije mnogo pričala i tata je rekao jednu rečenicu koja me onako, prebolila sam je tik pre tipa 3-4 mjeseca kad smo zaista seli i popričali povodom toga. Ja sam ti sve dao, a ti mi ovako vraćaš. I to je bio moj najveći lični poraz, eto, sa 15 godina, gdje sam pomislila, ok, oni ni ne znaju da sam ja zaista pokušala, htjela se, da oduzmem sebi život sa 12 godina i kao... Ja u tom momentu sećam se, stojim na pragu kupatila i razmišljam, a, ok, ovo je bio znak koji sam čekala da više ne budem tu. Mislim da mi je to bila kap koja je već u tom momentu prelila čašu i negdje sam ja onda prigrlila i to zlostavljanje na drugom kraju koje se dešavalo. To me onda zarobilo.
Pomirila si se s tim. Ja nisam vrijedna i trpiću sve što god. Primećujem da si samo odustala.
Da. Posljednjih 5 godina je to bila neka glavna emocija. Ja sam odustala i bilo mi je sve jedno. Mogao si da radiš sa mnom što god si žela u tom momentu. Bila sam jako povodljiva u tom negativnom smislu da okrenula sam se toj zloupotrebi lekova, okrenula sam se zloupotrebi drugih supstanci, samopovređivanju, suicidnoj idealizaciji. Tih 5 godina me vodila misa, ok, vama će biti teško, vi ćete osjećati krivicu ako ja nešto sebi uradim, vama će biti jako teško, a neću drugima da pravim nešto. Ja hoću samo sebi da pravim. I onda je ovo bilo ultimativno rešenje da ja sebe mučim do krajnje granica, ali dalje sam tu, ja sam i dalje živa. Način na koji ću živeti je jadan, ali drugi ljudi neće osjećati nikakvu grižu savesti, jer eto, niko ne zna šta se dešava. Ja sam fantastično funkcionisala i dalje sam imala dobre ocene do neke treće godine. Malo pre nego COVID, što je počeo i generalno niko nije primjećivao da je meni lošije, da to ide progresivno sve gore. Ja sam funkcionisala, ja sam i dobre ocene, tad sam bila i u reprezentaciji što se tiče karatea, jel, bukvalno sam, što se tiče spoljnih očiju, najviše postigla tada, ali sam se ceo dan vodila sa jednom misli, a to je okej, idem kući da spavam. Zato što je san najbliže što može da bude umiranju. San je san. Znate, mislim da ništa nije ravno razočarenju mom tada kada sam se budila i kao, wow, opet je jutro, opet moram da ustanem i da radim nešto. Moram da idem u školu, moram da pričam s nekim. I kažem, to nije moglo da se zaključi po meni, ja sam bila izuzetno socijalna. Ja i dalje sam izuzetno socijalna, čak i kada mi je najgore. Tako da su to neki mehanizmi koje deca, čak i odrasli, koriste i ne smemo da dozvolimo da nas oni zavaraju, da nam zamažu oči. Zato što mogu da vam zamažu oči do te mere da vi izgubite tog nekog. Tako da morate tražiti ono sitno i morate biti uključeni u nečiji život. Tako da to je nešto što je mene već odbilo od tog daljeg lečenja. I da nije bilo profesora u školi koji su me forsirali na malo drugačiji način, bolji pristup, ja nikada ne bih zapravo otišla na lečenje.
Znači, ti si kroz to spavanje, postizanje velikih ciljeva i tako neke tvoje stvari koje si radila, zapravo bežala još više od sebe, ali si se iza njih krila da to niko ne shvati, dok nisi naišla na te profesore koji su te uputili tamo gde treba sa drugačijim pristupom. Pričaj mi o tvojoj prvoj terapiji. Toj prvoj terapiji, ne onoj.
Prvoj terapiji sa mojom sadašnjom terapijom, to jest prvom terapiji gde sam srećna ili prvoj terapiji gde sam bila naterana da odem?
Pa, to da si naterana, to si već ispričala da je bilo užasno. Ajmo sad, profesori su te naveli na fin put, na fin način. Ispričaj mi kako izgleda tvoj prvi odlazak kod nekog drugog. Gde nema tvojih roditelja, nema histerije, samo je Anja koja hoće nešto da uradi.
Dobro, da se ogradim, da ne bude da me grize savest posle. Ja sam krenula i to je sve lijepo krenulo, ali ja i dalje nisam priznavala da imam problem dok nisam napunila 18. Ja i dalje nisam zvanično priznala da imam problem, ali sam s 15 godina krenula na tu terapiju i kod psihijatra paralelno i kod psihoterapeuta. I to sada, u retrospektivi, to je najbolja odluka mog života. Apsolutno. Jer sam ja u principu pronašla neki vid nade, pronašla da ja nosim tu generacijsku traumu, da u mojoj porodici bilo istorije mentalnih poremeća, iako ja to nisam znala do tog momenta, dokle god meni nije trebalo kao da zvanično imam dijagnostiku. Ja sam neke mnoge porodične stvari saznala tada koje su zapravo vrlo značajne za mene kao osobu, za to šta sam ja povukla od koga, šta se kod mene aktiviralo. I u tu ruku mi je terapija apsolutno pomogla, ali ja i dalje još nisam bila svesna da, kako se zove, to nešto bude kao trajno. I planirala sam da to bude još tipa maks godinu dana. Maks. I to je to. Ali sam želela sebi da dopustim da ipak dam tu neku šansu. Ako psihijatra, to je bilo jako komplikovano, iskreno. Zato što sam zaista želela da izbegnem to. Ja mislim da sam ja izbegavala tu prvu dijagnostiku od psihijatra. Poštenih par meseci.
Se plašila te dijagnostike? Se plašila ono što će biti posle toga? Ili si se plašila, ili se tvoj ego plašio da nije savršen?
Mislim da je na prvo mesto moj ego koji se plašio da će dobiti potvrdu, iako smo svi znali da nisam savršena, čak i ja, dobit ću nešto da sa mnom nešto nije u redu. Da ja nemam kao pun kapacitet svega, da ja nisam to puko savršenstvo na papiru. Spoiler, već u tom momentu nije bilo puko savršenstvo, ali je prva dijagnoza u principu bio panični poremećaj. Zato što su ono bili pripisani paničnim napadima i odatle je to. I ja sam se tu upoznala s jednim lekom, koji je u principu anksiolitik po prirodi. I to mi je dao još jedan mehanizam odbrane, to jest to je uzrokovalo moju zloupotrebu tog leka.
To je ono što si malo prepomenula, overdozovanje.
On mi je pružio još jedan izlaz iz svega toga, a ja sam bila master laganja tada.
Master laganja. Što se hvali na podcastu.
Da, da. Sad ne, sad jako lako možete me prolijete kad lažem, ali za to teško. Za tu zloupotrebu i za to tu sam se baš isprksala u negativnom smislu. Apsolutno niko, i psihijatra sam lagala, i na terapiji nisam priznavala tako neke stvari. Privatno niko nije znao. Bukvalno moja najveća radost bila ustanem, uzmem lek po terapiji, dođem u školu, uzmem lek popodne, učim, uzmem lek opet, idem da spavam, uzmem tri puta više nego što treba da uzmem. Uzimam i to ne traje...
Kako nisu primetili da ti ponestaje toliko lekova?
To je jeziva stvar. Zato i radimo ovo pre svega. Zato i govorim da mora da se obrati pažnja, da u tim momentima vi detetu iskreno i ne možete da verujete. Koliko god ja sam htjela da oni meni veruju, oni su meni verovali. Mama malo više, malo manje nego tata, jel? Ali to poverenje sam ja zloupotrebila i zavisnicima vrlo retko možete da verujete. Nikad. Mene je to toliko privlačilo da mi je to bila jedina sreća tada. Ja sam bila prazna. Ja sam se osjećala kao ljuštura i bilo mi je toliko loše da sam u jednom momentu rešila malo pred 17. rođendan da ću ja da prestanem s lečenjem naglo, što nikako ne smete raditi. Ja sam nastavila da zloupotrebljavam. Radila sam sve što mogu da dođem do lekova, nastavila sam da zloupotrebljavam i prekinula sam. Mislim da je to je bio najveći udarac i tad sam pokušala suicid po drugi put na toj pauzi. I moji su bili, dokle god ste maloletni, vaši moraju da budu dosta više uključeni u lečenje jer ste su vam staratelji. Najcrnji dan kog se ja sećam posle tog prestanka te prve serije lečenja je možda bio dan pred moj 18. rođendan. Moji su se tada i rastavili, u principu bili sve to nekako doprinelo cijeloj toj atmosferi, ako je meni već bilo značajno loše. Ja sam sebi zacrtala rok da šta postignem do 18. to je to. Jer moj život je onako bio bedan do tada, do te mere da ja jednostavno nisam vidjela bilo kakvu mogućnost za boljitkom posle 18. I čemu tračiti vreme da se ljudi još više vežu za mene ako meni svakako neće biti. I znaš kako, mislim da sam više htjela da olakšam svima, a u krajnjoj liniji sebi jer je meni već bilo preko glave svega. I rekla sam, ok, daš sve što možeš, osvojit ćeš što više medalja možeš, bit ćeš u sportu, bit ćeš na takmičenjima i u školi, pokušat ćeš neka prijateljstva da oformiš. Znači, uradit ćeš sve ono što jedna osoba do te mere može da uradi, do tog perioda, da bi ti bila ispunjena i ostvarena. I imala sam i dosta... želja za budućnost pre tog perioda. Želela sam završen fakultet, želela sam neke stvari da odradim drugačije. Onda sam osjetila taj veliki bes kako meni nije data ista prilika kao svima. I dugo osjećam taj bes već u sebi da ja nemam istu startnu liniju kao neko drugi. I kao da, ima i gorih, ima i boljih. Toga će uvijek biti, ali meni nije lakše. Moj život neće biti lakše ako ja znam da nekom je gore od mene. Biće mi još veći teret jer ću onda osjećati i grižu savest. Meni je bilo krivo što ja, iako nisam planirala, ali ja ne mogu da idem u policiju, naprimjer, ne mogu da idem u vojsku, kao moji papiri zdravstveno ne ispunjavaju taj uslov sada, iako kao u realnosti ja nemam nikakav problem te vrste, ali ja imam to ograničenje. Sama pomisao da ja imam neko ograničenje da ne mogu da imam svoj pun potencijal je mene guralo duboku depresiju. I taj dan pred 18. je bila moja poslednja prilika da ja napravim neki panel toga šta sam sve postigla, da budem zahvalna na tome i da jednostavno nastavim sutra dalje. Ali nekako to nije uspelo taj dan i ja sam se probudila sutra i sutra je bio opet novi dan. I ja sam bila još veći propalitet nego što sam bila do sad. Jer kao, sad nisam uspela, nisam ispoštovala svoje obećanje, nisam uradila ništa i kao, ja nisam planirala svoj život posle 18. i on je došao. Ja sam dozvolila da do njega dođe. I tad sam rešila da ću da prestanem da zloupotrebljavam. To jest, prvi put kad sam rešila da bih voljela, jer je moja zavisnost otišla vrlo daleko, proširila se na više lekova, ne samo na jedan. I posle mog 18. rođendana, par dana kasnije sam ja već otišla kod svog psihijatra opet i vratila se na terapiju kod psihoterapeuta. I bilo mi je drago što sam se vratila, ali je sad ta dijagnoza bila malo drugačija i malo teža i onda mi je to bio možda još veći udarac. Zanimljiva priča da kada sam otišla, uopšte nije bio moj psihijatar taj prvi put. Bila je jedna devojka koja je bila, mislim, studentkinja koja je tek kreće, ne znam, imala je mentor, u principu ne znam kako funkcioniše ta struktura. Uglavnom, ona je tek krenula i bio je mentor tu s njom i ona je kao radila sa mnom, jel, taj intervju šta god, diagnostiku, sat i po vremena. Jedna devojka je ispisala tri strane, ono, skoro sitno kucanog teksta, jer je kao nova, bukvalno te pita onako sve, od sve. A do Š, da.
Tvog rođenja, stanja porodici, sve.
Sve, apsolutno. I ja se sećam da je ona naslonila se na ovu stolicu kancelarijsku i samo me je gledala jedno, mogu mi minut, dva, čutala je, malo me izbunila. Pitala me, a kao, a što si ti došla? I,
onako, a to čutanje, to kategorija to kad ti čutanje, ta tendencija da sve kažeš.
A ti znaš koliko se ona zbunila? Koliko se ona zbunila, meni je bilo krivo. Kao, što si ti došla? Pitanje me iskreno zbunilo, pa kao, pa da se lečim. Pa ne, kao, jesi ti došla kao u bolnicu ili kao u dnevnu bolnicu? I kao, nije bilo treće opcije, pa kao...
Ko je pomenuo bolnicu, daj ti mi
lekove. Da, ja sam, evo, sad si rekla, ja sam rekla, daj ti mi lekove, idem kući.
Ne, ja sam... Završim ovo.
Ali apsolutno nju razumem zašto je to pitala, jer kao... To bi bilo moje prvo pitanje, kao vi, ona je meni dala predlog, kao svakako bi se konsultovala s lekarom da ja idem na hospitalizaciju, meni taj predlog dat u više navrata zbog mog stanja koje je bilo progresivno sve lošije. I nekako mi je to ostala sad neka smešna uspomena, mislim, ta umirana devojka posle nikad nisam videla. Bilo mi baš krivo što je više nikad posle toga nisam videla. Ali da, u principu onda došla ta dijagnoza. Prvo je bilo to kao posmatranja, a posle je ostala bipolarni poremećaj, tip 2. I u sklopu toga, mislim, ide ta, nije zvanično, ali ide granična strukturacija. I onda, da, to je negde sad na čemu smo trenutno.
Reci mi, šta je to što te hvata i vraća nazad? Iz tvoje priče vidim da si ti sama sebi bila i stub oslonca.
Malo slomljeni stup oslonca, rekla bih.
Brate, stup je stup.
Realno uzmi šta imaš. To me je držalo u životu. Da, dugo sam bila osuđena sama na sebe u tom smislu da zapravo nemaš ni nekoga drugog da se osloniš i nekako, kažem, nažalost, svoj život do skoro sam više živela tako na kanapu. U principu, tu i tamo živim. Posao mi je lepo krenulo, to je nešto što me generalno podiglo i posle dijagnoze, posle svega. I tu mi se rodila neka ideja baš ovako nekom vidu informisanja ljudi gde ja ulažem, kao i eto i vi sada, nisam znala da će ovo prerasti u tim pre svega, ulažemo svoje vreme da ljudima približimo neku ovako bitnu temu i ovo je nešto što bih ja volela, kao što sam već 1000 puta rekla, da sam ja imala tada, jer sam se osjećala toliko sama u tom momentu, jer to nije nešto što je tako ispričano toliko kao depresija, anksioznost, okej, okay, to je to. Ja prvo nisam znala šta je bipolarni. I nisam znala kako sa time da se nosim, sa tom konstantnom idealizacijom, s tim strahovima. I to je bilo jako teško za nekog tako mladog da podnese. Mislim, mi smo i dalje mladi, hvala Bogu. Ali u tom momentu kada se desila ta dijagnoza i sve, svakako su pravi lekovi i pravi pristup koji se dešava, evo, poslednje ove dve godine, meni značajno pomogli, pomerili kvalitet mog života na mnogo viši nivo. Tako da, ja više ne zloupotrebljam od ovog jednog leka već 3 godine, a skoro je bilo zvanično 2 godine od svega. Tako da, to je neki flex moj. Mislim da i treba da bude u ostalom svačiji. Tako da, sam clean i ima jedna dobra... Ovo je rekla, mislim da je od kokaina bila zavisnost, bio je neki dokumentarac na TED-u. U principu, seljački prevedeno na srpski, drogiranje je bilo zabavno do onog momenta dok nije, a oporavak nije bio zabavan do onog momenta dok jeste. Znači, oporavak je bio užasan. Te krize su bile užasne, 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 ali sam prestala da se poistovećujem sa tom dijagnozom. Ja sam shvatila da ja nisam ta slova na papiru. Ja nisam šifra, da. Niko od nas nije šifra. Šifra jeste deo mene, ali ona nije moje primarno stanje. I ja nisam samo ona. Znači, ja sam Anja, koja je trener, vodim podcast, organizujem druge stvari, u vezi sam, imam prijatelje, i imam šifru, ali...
Imaš šarenu boju. To.
Da, i pre svega sam šarena. Vrlo lep umetički izraz.
Pozivim se Ugljišom.
A, Uglješa. Pa Uglješa ušetao moj život pre 10 meseci.
Oh, taj Uglješa.
Da, čuveni. Pa imamo prvi i drugi deo zajedno, 2 epizode zapravo, koje ljude oborila s nogu. I drago mi je da jeste, jer naš odnos je i od tad mnogo napredovao. Gde ja, ljudi koje zanima, mogu da poslušaju to te 2 prve epizode, ali svakako i što se tiče planiranja stvari nekih smo zaista mnogo napredovali, jer smo izgradili još jači i stabilniji odnos što se tiče nekih stvari. On mi je negde pružio taj drugi vid podrške i drugi oslonac. Sad više nisam ja sama, sad je tu on da mi da ruku i da me podrži. Znači, on nije tu da me popravi. Ti me ne spašavaš, ti me voliš, tako se zove u principu epizoda. On nije doveden ovde da meni da ruku, izleči sve i obriše sve što ima na papiru o meni. On je tu da meni bude lakše da se ja nosim s tim.
On je tu da sad nacrtate po tom papiru.
Da, tu je da,
nije
da mi pomogne da ide. Pa da, da on mi je pokazao da stvari mogu da budu i sive. Da i on kao ličnost je sivi. Ja sam siva, niko od nas nije crni ili beo. Meni je to bilo najteže da shvatim od svega. Svakako.
Koja Uglješina rečenica ti je promenila pogled na tebe?
Pogled na mene i, boga mi, pogled na svet. Rečenica koju je rekao premijerno u našoj prvoj epizodi, a to je bila dokle god si živa, ima i nade. I kako, ako mi nisi tu, šta onda? Mislim, onda ne možemo da nađemo rešenje. Uvek mi je govorio da ćemo uvek da nađemo rešenje za šta god. I da smo u najgoroj svađi i da smo u najgore međusobnom položaju. Ako sam tu, ako sam živa, ako je on. Znači, svi smo mi s nekim svojim problemima dolazimo na ovo platno, ali ako smo zajedno, ako smo živi, ako imamo želju da nam bude bolje, uvek ćemo naći izlaz. I to je ono što je jako bitno da svi zapamte, da koliko god život bio težak, a jeste težak, i mislila sam da svaki događaj koji bi se desio, mislila sam da nema teže. I nekako je uvek dolazio meni psihički zahtevniji. Posebno ono što smo Uglješa i ja proživjeli zajedno, to je taj moj finalni pokušaj suicida, koji je bio relativno skoro, 19 godina. Pred kraj, druga polovina 19. godine, i to je negde poslednji moment gde sam se ja konačno trgla i zahvalila, kao ja ne mogu da verujem da sam ja ovde. I život je od tad dobio neke druge boje. Iako, naravno, ja imam faze, jel te, hipomanične i depresivne, gde svet nije baš onakav kakav se meni čini u momentima, ali i dalje je ta želja za životom tu, jer sad znam da nemate neku definitivnu svrhu, ali i tekako možete da živite i tekako možete da prenesete i sebi i drugima. Tako da to je.
Vi ste tim. Na čemu radite?
Radimo na tome da funkcionišemo kao zasebne ličnosti bolje i radimo na tome da mi funkcionišemo najbolje što možemo. Mislim da je najvažnija stvar koju ljudi, kada ste u nekom odnosu s nekim koji ima mentalni poremećaj, neću pričati za fizičke hendikepe i ostalo, držim se nečega što ja mogu da razumem iz svoje perspektive, ne samo iz knjige, je to da morate da budete izuzetno strpljivi, ali i da pazite, kao što bi moj psihijatar rekao, kao što je već i naglasio, da pazite i svoje zdravlje. Znači, prvo vi morate da budete mentalno zdravi i stabilni da bi mogli da pružite pomoć. Vi kao mentalno nestabilni, to jest tako, moji problemi toliko utiču na tebe da ti ne možeš da mi se nađeš, samo rušim tvoje zdravlje. Mora svaka osoba da ima određeni period i vreme za sebe, da se oni razvijaju individualno i da postanu stabilne ličnosti koliko toliko individualno da bi on meni mogao da pruži podršku koja mi je potrebna i on to savršeno uspeva. Tako da mislim da timski više sarađujemo na tom polju, najviše u stvari.
Da li si spremna za top 3?
To mi je objašnjeno pre početka emisije i top 3 su možda najstresniji. Svonim mi brzo da čitaš, dovoljno mi je stresno.
Moraš brzo da odgovaraš, žao mi je.
Dobro, ti moraš sporije mi počinaš.
Ajmo, brzo. Top 3 boje koje opisuju moje periode. Znači, podeli sve to na 3 perioda i daj svakom po jednu boju.
Crna, siva, ljubičasta.
Top 3 stvari koje sam prihvatila.
Od sebe?
Bilo šta.
Bilo šta.
Ali, da.
Da nisam savršena. Da stvari ne mogu da budu uvek kako si ih isplanirao. I da to mora neki put da se promeni, koliko god ti ne žele da se to promeni. I da ne mogu da utičem na ponašanje drugih ljudi.
A top 3 stvari koje si naučila sebi?
Da sam mnogo jača nego što mislim. Da sam jako tvrdoglava.
Znao sam ti što kažeš.
Da, zašto jeste istina?
Ne, mislim da je reč jako nežna.
Sva, baš ti hvala.
Mega tvrdoglava.
Znači,
dobro.
I da jednostavno mogu da, šta god zacrtam, mogu da uspem baš zbog te tvrdoglavosti. Mislim da je to uzročno posledično između ta dva, ali da, to mogu da uspem šta god.
Top 3 stvari koje bezuslovno grlim, a da nisu Uglješa i Maja.
Počet ću da grlim sebe bezuslovno. Počela sam, tako da ću sad da navedem, čisto da bih sebe još motivisala ka tome.
Dobro.
Svoju plišanu kolekciju, koja je za sada mala, ali...
Plišanu kolekciju?
Da.
Sanjala sam mede neke.
Ja, ali je meda, ovo je ono magare iz Winnie Pooha i imam Irva sa malog.
Ono označava depresiju.
Da, znam. To nisam ni znala kad sam ga uzela, nisam razmišljala o tome. Ali da, to i treća stvar koju grlim. Mnogo opterećujuće. Generalno, mislim, rekla bih možda svoje klijente, moj posao dosta i ljudi koji dolaze ovde. Ljude, generalno.
Top 3 stvari koje želim da ostvarim. Što sam te samo presekla.
Da, kao ajde, dosta rekla.
Ko želim da ostvarim te 3 stvari?
Želim da ovo ode na još veći nivo, da držimo radionice po školama i da se osnoje organizacija. Da želim da pomognemo ljudima, pre svega, i da se karijerno... Ovo će da bude 4 stvari, žao mi je. Da karijerno još napredujem, a svakako i da ostvarim porodicu. To bi možda stavili na broj 1.
Dobro, Anja, top 3 nove navike koje si usvojila?
Prva, sramota me, ali nema veze, da nameštam svoj krevet svako jutro. Mislim, u 90% jutara.
Moram da se nadovežem.
Neka priča, verovatno, tako.
Jeste. Za mentalno zdravlje je jako važno da svako jutro namestiš krevet, jer ti to kao pomaže ako radiš u čistom prostoru, ako imaš neku rutinu. Znači, to je za mentalno zdravlje. Ali naučnici, drugi, kažu da se jednom nedeljno namešta krevet i jednom nedeljno se menja posteljina. Zato što tvoj organizam se navikne na haos i svaki put kad ga staviš u red, on kao da je u novom okruženju. Ako me razumeš.
Ne razumem, iz kog polja.
Tako da, haos je super.
Jo, kod mene, da, zavisi kako kome. Kod mene onako, zato što me to gura u depresiju. Pa ja u principu gledam prema svojim okidačima. Koje su 2 nove navike još. Da se malo trudim da malo izbijem iz rutine, malkice. I navika koju ću tek da usvojim je to da ne odlažem stvari, zato što bolesno odlažem stvari. pre svega, ne radim internet, 4 dana treba ljudi da dođu za mene modem, ja ih ne zovem zato što treba da ih nazovem i onda treba sačekam da dođu. I kao, meni je to toliki stres i veš mašina ne mogu da poparim 5 dana.
Ja da, znači veš mašina, nevjerovatno si s tom veš mašinom.
Ali ja bukvalno kao ono, imam krizu, kao moram da poparim, znači hitno moram da je poparim, ali mislim, kao, trebam to da uradim i sve, kao, ja ne mogu. I onda upalim seriju 20 minuta kao je legno spam. Znači, kao, mogla sam tih 20 minuta da se bavim veš mašinom.
A zašto je, vrati, serija je mnogo bolja?
Da, serija je mnogo bolja, neću imati stvari da obučem.
Dobro, ali serija ti neće napraviti haos i neće curiti po WC-u.
E, okej. Eto, dakle, polazi moje gledešte, iako je pogrešno.
Znači, ti nisi lenja, nego samo biraš ispravno.
Dobro, hvala. Trebalo bi da se osjećam bolje.
Hej, ti slušaj. Želim da daš neki savjet onom ko nas sluša. Neki kratak, znači kratka i jasna rečenica. Ne mora da bude ni kratka ni jasna jer znamo koliko
vladaš. Neće biti ni kratka, bit će jasna, ali ne kratka.
Ajde samo pokušaj da daš neki savjet koji će da obuhvati većinu stvari koje si rekla danas. Nešto što bi valjala da si ti čula kada si trebala da čuješ nešto, nisi čula ništa.
Zahvaljujući.
Osam ga zakomplikovala.
Da, dobro, ne čekaj, zato obavijam informaciju, mislim, trenutno.
Da, da je centrifugiraš.
Da, 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 da mi prođe kroz sve dijelove mozga. Pa, ovako, zbog bipolarnog i zbog svega, neki put moj mozak sagledava realnost značajno drugačije nego što jeste. I realnost nije uvek onakav kakvim vam se čini. Moja je neki put značajno iskrivljena do te mere da me ubeđuje da ja ne pripadam ovde. A itekako pripadam, itekako svi pripadamo i imamo svoje mesto ovde, živi, zdravi i funkcionalni. Ali nemojte uvek da prihvatate to. Kao što je Jelena Opačić rekla u prošloj epizodi, vi niste vaše misli. Ne prihvatajte to tako definitivno kao ovo je realnost, jer uvek će biti bolje. Iako nema ono, gledaj, možda nema uvek svetlo na kraju tunela. Za mene nije bilo u nekim momentima svetlo, nije postojalo ništa. Ali idite kroz taj mrak i ako vam ne radi na lampa, ne radi vam ništa, 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 vi samo idete napred, idete kroz mrak, 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 mrak. I bit će vam možda i dugo mrak, ali u momentu kada dođe svetlo, to će biti najlepši dan koji ste ikad vidjeli. To je definitivno.
Svetlo je tu pa je tu.
Apsolutno, iako ga mi možda trenutno nemamo sposobnost da ga vidimo i imamo povez preko očiju. Završila bih možda sa rečima mog profesora, to je rečenica koja zapravo prolazi mi kroz neke citate, ali je vrlo jednostavna i jasna. To je, neće uvek da sija sunce, neće uvek da pada kiša, ali će posle kiše uvek da dođe jedna duga i uvek će posle svega lošeg da dođe nešto dobro i posle nečeg dobrog da dođe loše. To je ciklus jednostavno. A tako što ostvarujete odnose sa drugima, tražite pomoć, odete na lečenje, povežete se, vi tako rešavate. Vi tako imate bolji kvalitet života i pokazujete drugima da je život vredan življenja. A to je najveći dar koji imamo. Biti živ. Sve ostalo je lako kad si živ. Eto, to je to. Od mene.
Hvala ti na današnjem gostovanju.
Hvala lepo.
Ovo je bio Anjin podcast sa Anjom. A ja sam Maja, novi član Brevery tima. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ha! Čujemo se!